dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Gjatë 30 minutave vijues do t'ju shoqëroj unë Edlir Blaca, nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni i veçojmë. Rada Trajković thot se fuqia dhe uniteti i serbëve të veriut të Kosovës do të shembet nëse këtë e dëshiron Beogradi. Vetëvendosje ka paralajmëruar nismën për mocion mosbesimi ndaj kryeministrit Thaçi. Bizneset kosovare të pakënaqura me pozitën e tyre karshi bizneseve në rajon. OJÇ-t Maqedonase vlerësojnë se korrupsioni është në rritje në Maqedoni. Mbahen zgjedhjet parlamentare në Kroaci dhe Rusi. Herman Cain largohet nga gara për të qenë përfaqësues i Partisë Republikane në zgjedhjet e vitit 2012 në SBA. Për këto dhe zhvillime të tjera, mollësisht në vazhdim të emisionit, të cilin e fillojmë me një blok ngjarjesh që shënuan ditën e sotme të përgatitura nga Valeta Kosumi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti serb Boris Tadić u ka bërë thirrje serbëve të pjesës veriore të Kosovës që t'i largojnë barrikadat, një veprim që mund ta ndihmojë Serbinë në largimin e një pengese kryesore për marrjen e status kandidatit me 9 dhjetor, njofton agjencia e lajmeve Reuters. Tadiçi gjithashtu ka kërkuar që të zbatohet marrëveshja arritur në Bruxelles ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për kontrollet kufitare. Ai tha se zgjidhja arritur në Bruxelles në mbikëqyrjen e Bashkimit Evropian nuk ishte idealja, por se ai e mbështet plotësisht marrëveshjen për kufit. Tadiç tha se marrëveshja e kufive është e limituar në shtrirje, pasi nuk përfshin njohjen e simboleve të shtetit të Kosovës. Kjo zgjidhje nuk përmban simbolet e shtetësisë të ashtu quajturit shteti Kosovës. Nuk ka asnjë simbol shtetror e nuk do të ketë as zyrtar doganor të Kosovës që do t'i kryejnë detyrat e veta. Ata nuk do të jenë vëzhgues, ka thënë Tadić. Ndërkohë, serbët e pjesës veriore të Kosovës kanë reaguar në shenjë zhgënimi dhe pesimizmi ndaj marrëveshjes arritur ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për menaxhimin e integruar të kufirit. Jam shumë i zhgënjur, mendoj që përfaqësuesit e institucioneve të Prishtinës nuk duhet në asnjë mënyrë të lejohen të vendosen në veri të Kosovës, ka thënë Krstimir Pantić, kryetari i komunës paralele të Mitrovicës. Mendoj se njerëzit që qëndrojnë te barrikadat nuk do ta lejojnë një gjë të tillë, ka thënë Pantić, duke shtuar se për të larguar barrikadat, duhet konsultuar me qytetarët dhe duhet pritur për rezultatet e një takimi të përbashkët të këshillave të bashkive e të gjykatave të qyteteve serbe të veriut të Kosovës, njofton agjencia e lajmeve AFP. Nga ana tjetër, Dragi Shamilović, kryetari komunës paralele të Zveçanit, tha se serbët e asaj pjese duan të dinë më shumë hollësi rreth marrëveshjes. Votuesit Kroatia kanë mësyr kutive të votimit për zgjedhjet e sotme parlamentare në vend. Sondazhet zgjedhore sugjerojnë që bloku opozitari udhëhequr nga socialdemokrati Zoran Milanović ka gjasa të fitoj. Ndërkohë votimi për zgjedhjet parlamentare ka filluar edhe në Sloveni. Sondazhet zgjedhore sugjerojnë se në këtë garë kryeministri i qendrës së majt Borut Pahor do të jetë udhëheqësi i fundit i eurozonës që e humb pushtetin si pasojë krizës së borxheve në Evropë. Sondazhet parashojnë një humbje të thellë të partisë së Pahorit, të cilët mendohet të zbresin nga partia udhëheqëse në vendin e tretë. Kriza e borxheve në 17 vendet e eurozonës veç se ka çuar në ndërrim të qeverive në Portugali, Greqi, Itali e Spanjë. Dyshohet se haker rus ka mbyllur disa faqe ruse të internetit, të cilat siguronin informacione të pavarura lidhur me zgjedhjet parlamentare që po mbahen sot në Rusi, duke bërë që media e kontrolluar nga shteti të jetë një prej burimeve të pakta të informimit lidhur me këtë proces. Faqja internetit golos.ru, që është edhe grupi i fundit i pavarur rus i monitorimit të zgjedhjeve, ishte mbyllur në orët e hershme të mëngjesit. Nga ana tjetër, sot në Moskë është arrestuar lideri opozitës Sergej Udalstov, përderisa ishte duke dalë për të protestuar e për të bërë thirrje rusëve që të bojkotojnë zgjedhjet e sotme parlamentare. Zëdhënësja e Udalstovit, gruaja e tij Anastasia, tha se burra në rroba civile e shtyn bashkëshortin e saj në një veturë pa targa dhe u nisën drejt një lokacioni të panjohur. ndërko policia ka konfirmuar arrestimin e ti. Vjetra aktivistët tjerë të kësaj partie janë arrestuar nga policia në sheshin e Kuq, pasi shpalosën parullat e tyre për të dënuar zgjedhjet e sotme si jo legjitime, pasi që disa parti as që ishin regjistruar. Dham lajmet e radios Evropa e Lirë, unë jam Valjeta Kosumi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Fuqia dhe uniteti i serbëve të veriut të Kosovës do të shembet nëse këtë dëshiron Beogradi dhe kjo shembje ka filluar, thot në intervistën për Radion Evropa e Lirë Rada Trajković, deputete serbe në kuvendin e Kosovës nga radhët e listës së Përbashkët Serbe. Marrëveshjen e Kosovës dhe Serbisë për menaxhimin e integruar të vendkalimeve kufitare e sheh si të rëndësishme në kuptimin e ruajtjes së tërësisë së Kosovës, si dhe për faktin se të gjitha vendkalimet do ta kenë të njëjtën mënyrë të funksionimit. Intervistën me zonjën Trajković e ka zhvilluar Bekim Bislimi.
Zonja Trajković, si i shihni ju zhvillimet e fundit në veri të Kosovës?
Nëse në fillim të ngjarjeve në Kosovë, kur erdhi deri te përplasja ndërmjet KFOR-it dhe serbëve, kemi thënë se kanë qenë kriminalet, gjë që edhe kanë qenë, kam frikë se pas përplasjeve të fundit, ku kemi mjaft serb të lënduar, dalin nga dalë kundërshtit, mosdurimi dhe orientimi drejt dhunës, po përhapen ndër popull. Kjo për mua është një indikacion mjaft i rrezikshëm, duke pasur parasysh që kjo përhapje armicisë në popull dhe nga populli ndaj KFOR-it në fund mund të rezultojë me konfrontime edhe më të fuqishme. Kaq rezultati i gjithë kësaj, me siguri se nuk do të jetë fitoria e serbëve. Kjo është ajo që më ka friksuar dhe për shkak të kësaj unë dëshiroj që gjithsesi barrikadat të zhduken dhe të pamundsohen përplasjet.
Lidhur me këtë ka reaguar edhe zonja Merkel.
Këto janë vende serioze, janë fuqi të mëdha që kanë përgjegjësi por edhe pushtet për të mbrojtur popullatat e tyre e gjithsesi edhe forcat e tyre të cilat ndodhen jashtë territorit të Gjermanisë. Ky është një reagim krejtësisht i pritur i vendit që po vuan në terren për shkak të konfliktit dhe lëndimit të ushtarëve të vet. Kjo është edhe arsyeja që edhe Austria ka reaguar në mënyrë të njëjtë.
Zonja Trajković, a kanë reflektuar në ngjarjet e veriut të serbët që jetojnë në pjesën tjetër të Kosovës?
Është e pamundur që ngjarjet në veri të mos jenë të lidhura me të gjithë serbët, kudo që jetojnë, e veçanërisht me ne që jetojmë në anën jugore të lumit Tibër. Kjo vazhdimsi e konfliktit, kjo parregullsi në mas të madhe na shqetëson, thjesht për shkakun se incidentet që unë do t'i quaja të shkallës apo nivelit të dytë gjenden në veri. Është universiteti, qendra shëndetësore. Këto janë institucione me rëndësi strategjike për ne. Çfarë do jo stabiliteti në Atan, i shqetëson njerëzit që jetojnë në anën jugore të Ibrit. Plot fëmijë të tyre studiojnë atje, plot njerëz po kurohen në qendret shëndetësore në Mitrovic. Vetëm kjo është e mjaftueshme kur kihet parasysh ndërvashmëria.
Zyrtarët e Bashkimit Evropian kanë konfirmuar se është arritur marrëveshja ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit për menaxhimin e integruar të vendkalimeve kufitare. Megjithatë, Prishtina dhe Beogradi e interpretojnë në mënyra të ndryshme këtë marrëveshje. Cili është mendimi yt për këtë?
Është natyrshme që interpretojnë në mënyra të ndryshme të njëjtën gjë, sepse të dyja palët duhet të kthehen në mjediset e veta. Të dyja palët duhet të kthehen në institucionet e veta e kanë fjalën për kuvendet. Të dyja palët i presin pyetjet e pakëndshme nga deputetët opozitar. Kështu që më e rëndësishmja është se ata e kanë arritur një marrëveshje dhe unë para së gjithash do të lexoja atë që ka dhënë Bashkimi Evropian dhe ndërmjetësuesi Cooper. Ndonse mendoj se edhe ai do të përshtat deklaratat dhe do të jeti hapur atë ca për momentin të mos i rrezikoj personalitetet e tyre në njërin apo tjetrin parlament në skenën politike. Por më e rëndësishme është se ata kanë arritur marrëveshjen.
Kako vi si e interpretoni ju këtë marrëveshje dhe sa është ajo e rëndësishme?
Për mua është i rëndësishëm barazimi i vendkalimeve në hapësirën e Kosovës. Nuk do të veçohen vetëm vendkalimet 1 dhe 31, por të gjitha vendkalimet do ta kenë të njëjtën mënyrë të funksionimit.
Kjo mendoj unë është më e rëndësishme në kuptimin e ruajtjes së tërësisë së Kosovës. Besoni se edhe tash në përgatitjet e disa bisedimeve politike për rregullimin e veriut të Kosovës dhe theksimi i mundësisë për marrjen e ndonjë statusi special për veriun, unë mendoj se për stabilitetin dhe tërësinë e Kosovës, për të përjashtuar mundësinë e formimit të Shqipërisë së Madhe në kuptimin e bashkimit me Shqipërinë të pjesës nën lumen Ibër, ndër Kaçverion me Serbinë, unë mendoj se zgjidhja më e mirë do të ishte nëse do të më pyesnin mua statusi special për Graçanicën. Kjo për arsyen se derisa në Kosovën qendrore ka serb, atëherë kjo në vete e bartë edhe stabilitetin dhe pamundësinë e ndarjes dhe realizimin e të gjithë atyre projekteve që do të duaj të na shqetësonin të gjithëve.
A mendoni se ka qenë një sukses shumë presioni ndaj autoriteteve në Beograd nga ana e disa vendeve të bashkimit evropian dhe, si pas pritjeve tuaja, çka do të ndodhë mëtej?
A ka qenë presioni sukses shumë? Të gjithë po shohim se ai ka qenë suksesshëm, sepse mendoj se edhe ngjarjet në barrikada në një moment janë bërë vërtet të vështira të shikohen. Ka zgjatur shumë dhe tentimet e disave që të bartin përgjegjësinë në kryetaret e komunave, në fund do të tregohet se ka qenë pa kuptim, sepse fuqia e tyre për të mbajtur barrikadat realisht ka qenë krejtësisht e kufizuar. Kështu që mendoj se është më mirë që në veriun e Kosovës ka përfunduar ky cirk dhe do të doja që të gjendet një zgjidhje e cila nuk do të na sillte sërish në situatën ku përsëri do të ishim, siç thuhet, në provimin e pjekurisë ose në kufirin e ndonjë destabilizimi serioz.
Në ispitu zrastili në granici në të zbinje destabilizacije.
A mendoni se ky cirk, siç e quani ju, ka përfunduar ku kjet parasysh që përfaqësuesit e serbëve të veriut të Kosovës tashmë kanë deklaruar se nuk do t'i respektojnë marrëveshjet e arritura në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë? Çfarë mund të pritet tash dhe çfarë do t'i porositni serbët e veriut të Kosovës, por edhe të tjerët?
Mendoj se fuqia e serbëve dhe uniteti i tyre gjithsesi se do të shembet nëse këtë e dëshiron Beogradi, sepse ne e dim se si funksionojnë serbët në Kosovë. Ata fuqishëm janë të pacaktuar që të dëgjojnë strukturat e tyre partijake. Nëse e vëreni, nuk do të shihni as në bashkësinë e komunave të veriut e as kryetarin e njerës prej komunave të veriut dikën nga Partia Demokratike në ekipin e Përbashkët në kuptimin e krijimit të rezistencës ndaj asaj për të cilën është bërë marrëveshje. Kjo tashmë është fillimi i shembjes së unitetit e pastaj e gjithë kjo shkon në rrjedhën e saj. Kështu që unë pres që nëse të gjithë kanë qenë të sinqertë dhe serioz, të filloj dal nga dal që të qetësohet rezistenca e serbëve të veriut të Kosovës. Kur shikojmë në mediat serbe, disi mund të dallojmë se është investuar shumë për popularizimin e liderëve të veriut dhe shumë pak për popularizimin e çfarë do qoftë që nënkupton qetësimin e situatës në mënyrën që për ta të mos shkruan tekste heroike, thuajse ata kush e di se çfarë kanë bërë të rëndësishme për serbët e Kosovës dhe për serbët në përgjithësi. Kjo atyre ua ka ushqyer shpresën se janë të rëndësishëm në këtë situatë. Bashkërisht me këtë, është edhe mbështetja në një farë mënyre e kishës. Mendoj se kisha duhet respektuar, por qëndrimin e saj, friksohem se ajo nuk e ka shikuar mjaftueshëm nga të gjitha anët në kuptimin e rreziqeve të mundshme për serbët, në rast se ata i vazhdojnë konfrontimet dhe konfliktet me KFOR-in. Dëgjuam intervistën me deputeten serbe në kuvendin e Kosovës, Rada Trajković.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Lëvizja vetëvendosje ka paralajmëruar nismën për mbledhjen e nënshkrimeve të deputetëve të kuvendit të Kosovës për mocion mosbesimi ndaj kryeministrit Hashim Thaçi dhe qeverisë aktuale. Këtë nismë vetëvendosje e paralajmëroi pas arritjes së marrëveshjes ndërmjet delegacioneve qeveritare të Kosovës dhe Serbisë për menaxhim të kufirit, e cila u cilësua e dëmshme për Kosovën. Kjo marrëveshje është kundërshtuar sot edhe nga LDK-ja. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Lëvizja vetëvendosje kërkon nga kuvendi Kosovës për krahjen për shkarkimin e kryeministrit Hashim Thaçi. Këtë nismë vetëvendosje synon ta realizoj përmes një mocioni në kuvendin e Kosovës për marrjen e besimit kryeministrit dhe qeverisë aktuale. Shefi i grupit parlamentar të vetëvendosjes Visar Ymeri gjatë një konference për media tha se nga data 5 dhjetor vetëvendosje do t'i kontaktojë edhe partitë tjera opozitare në kuvend për mbledhjen e nënshkrimeve që do të çonin deri te seancën në të cilën do të synojë rrëzimi qeverisë Thaçi. Nisma e subjektit opozitar vetëvendosje e cila përfaqësohet në parlament me 12 deputet, pason marrëveshjen e fundit të delegacionit të qeverisë së Kosovës me atë të Serbisë për menaxhim të integruar të kufirit përkatësisht pikalimeve kufitare. Këtë marrëveshje vetëvendosje e cilësoi si shumë të dëmshme për shtetësinë e Kosovës.
Lëviza vetëvendosje konsideron që kjo qeveri edhe ky kryeministër po tregohet për çdo detë më i dëshmë për Kosovë. Ne, duke u nisur nga kjo, do të nisim me mbledhjen e nënshkrimeve të deputetëve të Kuvendit të Kosovës për të paraqitur mocionin e mosbesimit për kryeministrin Hashim Thaçi. Gjithashtu, lëviza vetëvendosje do të organizojë edhe tubime me qytetarë, aksione protestuese për edhe demonstrata kundër këtyre marrëveshjeve të qeverisë Kosovës me Serbinë, që Kosovës po ja tretën Republikën e Serbisë po ja shtrojnë rrugën drejt BE-s.
Parlamenti i Kosovës ka 120 deputet, kështu që mocioni vetëvendosjes do të duhet të sigurojë shumicën, të cilën opozita aktualisht nuk e ka. Andaj Ymeri tha se përveç LDK-s dhe AK-s si subjekte opozitare do të kontaktohen edhe deputetët e partive në pushtet, të cilët do të mund të bashkoheshin eventualisht mocionit mbi baza individuale.
Rjedhimisht që qeveri nuk mund ta quaj veten legjitime, dhe me qenë se nuk kemi qeveri legjitime, do të duhet kishim zgjedhje të tjera se do ta prodhojmë një qeveri që do të zambëronte interesin e Kosovës dhe do të avancon atë në rrafshin politik, ekonomik, shoqëror kështu me radhë.
Kur është në pyetje marrëveshja e fundit për menaxhimin e integruar të kufirit apo pikalimeve kufitare pas aleancës për ardhmërinë e Kosovës dhe vetëvendosjes, sot edhe Lidhja Demokratike e Kosovës e ka cilësuar këtë marrëveshje të dëmshme për Kosovën. Qeveria që nga fillimi i negociatave me Serbinë e ka ndihmuar këtë të fundit për të shkuar sa më parë drejt Bashkimit Evropian, ndërsa vazhdimisht ka dëmtuar interesat e Kosovës, thuhet në një komunikat me shkrim të LDK-s. Marrëveshjet e arritura deri më tani sipas LDK-s janë përshkuar me mungesë të plotë të transparencës nga ana e qeverisë dhe kanë prekur elemente të shtetësisë së Kosovës. Në anën tjetër, qeveria ka mbrojtur dje arritjen e kësaj marrëveshje duke cilësuar atë në harmoni me kushtetutën dhe ligjet në fuqi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë ndan çdo të diel hapësirë në programin e saj për të adresuar çështjet që prekin të rinjt. Synimi i kësaj rubrike të përjavshme Vox do të jetë identifikimi i sfidave nga veterinjt, si shohin ata zgjidhjen dhe cilat janë pritjet e tyre. Gjatë kësaj jave kemi marrë mendimet e të rinjëve dhe të disa moshuarve për të treguar se a ka apo jo konflikt gjeneratash. Arton Konushevci ka realizuar anketën me qytetarët që ju ftojmë ta dëgjoni në vazhdim.
Raportet mes të moshuarve dhe të rinjve apo edhe raportet të prindër-fëmijë aktualisht në Kosovë kanë lëkundje për sa i përket dhënies dhe marrjes së mendimeve të ndryshme. Kështu thonë disa nga qytetarët kur pyeten se a ka konflikt gjeneratash në Kosovë. Ata madje thonë se aktualisht është kohë e vështirë për prindrit e ashtu edhe për të rinjt, por edhe më gjerë pasi që sipas tyre ka përplasje të mendimeve e mos pajtimeve të ndryshme. Sala Mustafa, studente e Universitetit të Prishtinës, thotë se është kohë e ndryshimeve të mëdha. Ajo madje thotë se periudha e pas luftës në Kosovë ka ndikuar që të ketë mos pajtime në mes të gjeneratave.
Sa i përket konfliktit gjeneratave, sigurisht që duhet përmendë tranzicionin në Kosovë, edhe periudha tranzicion ka ndikuar shumë që Kosovë të ketë konflikt gjeneratash. Ekziston konflikti gjenerata për arsye se mosha më vjetër është rrit në një periudhë tjetër, një periudhë konfliktuese, dhe gjitha këto kanë ndikuar që të ketë një mentalitet më tradicional. Ndërsa gjeneratat e reja, flasim këtu për trinjët, adoleshentët, këta kanë një mendim ndryshe. Dhe shpesh herë bi në konflikt me prindrit e tyre.
Ngjashëm mendon edhe Iriu në Hadgashi, i cili studion në Fakultetin Ekonomik të Prishtinës.
Unë mendoj se ka ndryshuar pra raporti i gjendjes para lutheve me këto masutë, se para lutheve u kon në raport tjetër familjar, ndërsa masutë s'ka ndryshuar, se tash drejt domthon kanë filluar me marr pushtetin e tyre, pra drejtat e obligimeve që ata i kanë vrarë. Fjalën më shumë si familja ashtu edhe në shoqëri gjithta. Ka konflikt interesa, mirëpo ndoshta më i vogël sa që ka qenë para lutës ose një kohë më gjatë.
Por, Musa Krasniqi, pensionist nga Prishtina, thot se konfliktet në mes të gjeneratave për çështjet e ndryshme gjithmonë kanë ekzistuar. Kjo sipas tij ka ardhur pasi që nuk janë përputhur mendimet e të rinjve e të moshuarve.
Tash këta të rit kthyen me shku përpara me fluturo para vaktit. Kthyen me hor papjek. Edhe u thëm, ma ka dalë pak në të fiqet.
Po, a mendon se të rit din më mirë se të vjetrit sot?
Asiç. Ata më bën mirë e hjekun keq. Ajo është keqja. Çfarë është keqja? Ajo më shoh më sot ajo.
Edhe 70 vjeçari Skënder Ajeti nga Prishtina mendon ngjashëm.
Po edhe unë kur jam koneri kom pas konflikte. Gjeneratat e reja se ku menu që pak më ndryshe, po nuk shushtit e kaluar. Bile mas natë e nantës shtirë shumë. Po të kishte kush me naudhesh normal, kjo kishte me u të kalu. Po këta që për naudheshin, që aty o konflikti me ta, se këta kanë qilu matrisëna, e po ja u merë menja që Kosova ka u kriju me këta.
Në Kosovë, përqindjen më të madhe të popullsisë e përbëjnë të rinjët nga mosha 15 deri në 24 vjeç dhe mbi 65% nën moshën 30 vjeçare, kurse pjesa tjetër konsiderohet se i takon moshës së mesme dhe asaj më në moshë. Pavarësisht kësaj, dallimet në moshë reflektojnë në qasjet dhe pikpamjet e ndryshme në mes të rinjve dhe të moshuarve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ndrojmë temën e informacionit. Bizneset në Kosovë jo rallëherë janë përballur me bllokim të prodhimeve kosovare nga shtetet e rajonit. Autoritetet kompetente po reagojnë në situata të tilla, por shumë me vonesë, thon përfaqësues të bizneseve. Sipas tyre, deri në marrjen e ndonjë vendimi reciprok, kompanitë po humbin shuma të mëdha të mjeteve financiare. Nga Prishtina njofton Nadia Ahmeti.
Përfaqësues të sektorit privat në Kosovë vazhdimisht kanë kërkuar trajtime adekuate nga autoritetet kompetente, pasi ky sektor konsiderohet si promotor i zhvillimit ekonomik të vendit, thon përfaqësues të bizneseve. Agim Shahinin nga Alianca Kosovare e Biznesit thotë se ekzekutivi vendit duhet të përdorë politika ekonomike të cilat nuk dëmtojnë prodhuesit vendor, por përkundrazi stimulojnë atë. Ai përmend disa raste ku shtetet fqinje nuk kanë lejuar hyrjen e prodhimeve vendore në territorin e tyre, ndërsa humbjet e prodhuesve vendor kanë qenë të mëdha, derisa qeveria e Kosovës ka paralajmëruar apo përdorur masat e reciprocitetit.
Por nga dëshmëria e Ministrisë së Tregtisë ka qenë jo në nivelin e duhur për të marrë masat e gjithmonë të njëjta në kohën e duhur. Si ishte rasti me Serbinë, kur dashtë të pritë 3 vjet për të marrë një mas të reciprocitetit, kur në Macedoninë pat një blokad, disa mujshë ku bizneset hupen disa miliona euro për të eksportuar, sepse Macedonia mbronte prodhimin e vet.
Serbia ka qenë një ndër vendet anëtare të CEFTA-s, e cila për gati 3 vite me radhë nuk ishte lejuar hyrjen e mallrave kosovare në territorin e saj. Qeveria Kosovës në korrekt e këti viti vendosi masat reciproke ndaj produkteve serbe, masa këto që u ndërprejnë me 16 shtator pasi Serbia mori vendim për njohjen e dokumenteve të Kosovës. Por deri në vendosin e këtyre masave si pas një hulumtimit Aleancës Kosovare të biznesit, bizneset kosovare kanë humbur mbi 20 milion euro eksport. Rasti fundit ka qenë kur shteti Macedonisë në muajin gusht ndaloi hyrjen e prodhimeve të miellit kosovar në territorin e këtij shteti. Por deri në paralajmërimin e masave reciproke, fabrika e miellit M. Silos nga Rahoveci, e cila eksporton miell në Maqedoni, vetëm për 4 muaj të zbatimit të bllokadës ka humbur rreth 900.000 euro e rrjedhimisht edhe tregun maqedonas. Saad Shehu është drejtori ekzekutiv në këtë kompani. Ai tregon se tashmë ju është lejuar që të eksportoj miell në Maqedoni, por vështirësitë në këtë fushë thotaj është rikthimi i tregut të mëparshëm.
Sigurisht, sepse kanë depërtu produkte tjera që janë prodhim kryesisht Maqedon, sepse 4 muaj mos prezenca e produkteve tona do të jetë shumë vështirë rikthimi i tregut. Se ne do të jemi shumë agresiv që të rimarrim atë treg, se është i rëndësishme strategjike për neve.
Në anën tjetër, zyrtarët e qeverisë deklarojnë se cili do shtet anëtar i CEFTA se bllokon hyrjen e prodhimeve kosovare, që nënkupton edhe shkelje të marrëveshjes CEFTA, Republika e Kosovës do të reagojë në mënyrë reciproke. Flamur Keq, udhëheqës i Departamentit të Tregtisë në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, shpreh se me qëllim të mbrojtjes së bizneseve vendore, kjo ministri tashmë ka adaptuar edhe bazën ligjore.
Ne jemi të interesuar për një tregti të lirë, një tregti korrekte, për marrëdhënie të mira tregtare, pavarësisht se përcjellin shtetë fjala, dhe nëse shtetet vendosin ndonjë praktikë jo të mirë apo pengojnë tregtinë e lirë vis-à-vis Kosovës, atë normalisht edhe ne do të detyrohemi që të ndërmarrim masa të njëjta.
Sidoqoftë, përfaqësuesit e bizneseve theksojnë se qeveria e Kosovës gjatë këtij viti e ka pasur me lehtë të mbrojë prodhuesit vendor nga shkelja e marrëveshjes së CEFTA-s, pasi gjatë këtij viti Kosova kryeson këtë mekanizëm ndërkombëtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Kaq Kalojmë në zhvillimet rajonale. Përfaqësues të organizatës jo qeveritare Transparencë për Zero Korrupsion në Maqedoni vlerësojnë se sektori më i ndjeshëm për momentin është ekonomia. Slagjana Taseva nga kjo organizat thotë se përderisa nuk flitet hapur si dhe nuk denoncohet para organeve kompetente, korrupsioni për kohë të gjatë do të jetë i pranishëm në Maqedoni. Nga Shkupi njofton Zerjeta Jahjaga.
Përderisa nuk flitet hapur dhe nuk denoncohen para organeve kompetente, korrupsioni si dukuri që kërcënon vlera demokratike dhe gjatë kohë do t'jeti pranishëm në Maqedoni. Thekson Slagjana Taseva nga organizata jo qeveritare, Transparencë për Zero Korrupsion, duke nënvizuar se sektor më i ndjeshëm për momentin se i përket korrupsionit është ekonomia, nga se shteti jo vetëm se është punëdhënësi kryesor, por dhe dirigjon lëvizjen e mjeteve financiare tek sektori privat. Problemi qëndron atë se shteti përzihet në ekonomi, mendoj biznesin privat me atë që është punëdhënësi kryesor në Maqedoni. Njëherit problem në vete paraqet dhe mënyra se si funksion institucione shtetërore që të mbahet nën kontroll i tërë sistemi, duke mbajtur gjallë sindromin e të ashtu quajturit shteti robruar, thekson Slagjana Taseva nga organizata jo qeveritare Transparencë për Zero Korrupsion. Nga ana tjetër, Dragan Malinovski, shantari Komisionit për Antikorrupsion vlerëson se prezenca e korrupsionit në zhvillimin e biznesit privat gjithnjëshme e dukshme, gjë që ka ndikuar dhe në interesimin e investitorëve të huaj, të cilët pothuajse nuk paraqiten në ankandet për shitjen e trualit shtetëror.
Reaguva po eden ili dvajca i to nekoj obično sekogash bliski do vlasta.
Paraqiten një ose dy kompani të huaje, të cilët zakonisht kanë link të drejtpërdrejt me njerëzit e afërt me pushtetin, dhe po ata kompaninë në fund dhe i fitojnë tenderet, ndërkohë edhe përkundër vendeve atraktive të cilët paraqiten në ankand, interesim tek investitorët e huaj nuk ka. Kjo ndodh nga se fatkesish nëse mund të shprehem kushtimisht, korrupsioni në Maqedoni në një form legalizohet, si pas stilit shërbim për shërbim. Edhe Mirjana Najqës ska thosë gjithnjë më pa kur bëhet fjalë për korrupsionin që arkullojnë para të gatshme.
Se vnima vas e të toa na vidum dhe zgleda mnogur legal, no?
Mbahet logari që në shikim të parë gjithë qka të duket legale, pra nuk qarkullojnë parat në dorë, por zakonisht bëhet fjalë për të mira dhe shërbime ose privilegje të caktuara. Kjo e bën edhe më të vështirë luftën kundër korrupsionit, thot Najqevska. Nga anë tjetër, Hasan Jashari, ligjërues i shkencave të sociologjisë në Universitetin e Europës Juglindore në Tetov, konstaton se korrupsioni gjithnjë më pak denoncohet edhe nga ata të cilët e kanë pësuar rënd nga kjo dukuri, nga se është krijuar bindje se të këqinjt nuk përgjigjen para drejtësisë.
Gjithë më tepër po forcohet bindja se të gjithë kriminalët nuk shkojnë në burg. Dhe mund të them se shumica e kriminalëve nuk shkojnë në burg. Andaj edhe korrupsioni është do të thotë së pari në gjykatat, pastaj në administratën publike.
Ndryshe sipas rezultateve të raportit të fundit të organizatës Transparency International në Maqedoni shënon rritje korrupsioni, me atë që vendi është raditur në pozitën e 69 sipas indeksit të perceptimit të korrupsionit, përkatësisht për 7 vende më lart se sa vitin e kaluar. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro Jahjaga.
Parambylljes kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Rada Trajković thot se fuqia dhe uniteti i sërbeve të veriut të Kosovës do të shembet nëse këtë dëshiron Beogradi. Vetëvendosje ka paralajmëruar nismën për mocion mosbesimi ndaj kryeministrit Thaçi. Bizneset kosovare të pakënaqura me pozitën e tyre karshi bizneseve rajonale. OJQ-t Maqedonase vlerësojnë se korrupsioni është në rritje në Maqedoni. Mbahen zgjedhjet parlamentare në Kroaci dhe Rusi. Herman Cain largohet nga gara për të qenë përfaqësues i Partisë Republikane në zgjedhjet e vitit 2012 në SBA. Dëgjues të nderuar, kaq kishim përgatitur për këtë edicion. Për të marrë informacionet më të reja nga vendi, rajoni dhe bota, ju ftojmë që të vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.